i anledning af, at Socialistisk Folkeparti lørdag den 14. februar 2009 vil fejre sin 50-årsdag, har vi bedt tidligere folketingsmedlem Aage Frandsen, som selv har været medlem i SF siden 1964 og i mange år har haft en central placering i partiet, om at fortælle om SF's historie og om arbejdet som folketingsmedlem, og om hvad han har været glad for at have været med til, samt om generelle tendenser i det politiske liv på og omkring Christiansborg. Interviewet er optaget den 29. januar 2009. Ja, Aage Frandsen. SF eksisterer jo efter sigende i bedste velgående. Jeg ved, at du, Aage Frandsen, har været med lige siden Axel Larsens dage. Det kunne egentlig være spændende at få sådan lige historisk view. Du var vel ikke helt med fra 1958, men er det ikke 50 års jubilæum, man fejrer i år, og Axel Larsen er lige død, så det er faktisk et skift i øjeblikket, også til en ny stil måske. Jeg synes egentlig, at vi har brug for at vide noget om det historiske SF, men som også må have en livskraft stadigvæk, siden det har overlevet.
Jamen det mener jeg i høj grad, at der taler om, at der er brug for et parti, som SF har stået for gennem årene. Altså det, der var karakteristisk for de første mennesker, som var aktive i SF, det var jo, at det var folk, som alt overvejende grad havde baggrund i det Danmarks Kommunistiske Parti og brød ud derfra. Men meget hurtigt kom der jo masser af andre til, og jeg selv blev medlem i 1964, og repræsenterer så en anden type SF'er, der kom ind i partiet, som netop ikke havde baggrund i det kommunistiske parti. Men det, som jo så blev det afgørende for SF i 60'erne, og ikke mindst i 70'erne, det var, at man kom til at stå for det, som man kan kalde det anti-autoritære og et socialistisk-demokratisk tankegang, hvor demokrati og socialisme er fuldstændig uadskillelige, og ikke mindst det, som Gerd Petersen gjorde i 70'erne i en række af de der diskussioner og slagsmål, der var med andre venstrefløjsgrupperinger, det var at understrege, at demokratiet er helt fundamentalt under alle omstændigheder, og det kan man aldrig gå på kompromis med, og så det kombineret med, at der skulle være større social retfærdighed, ikke kun i vores land, men også globalt, at det blev det helt afgørende. Og så samtidig i netop 70'erne blev hele det, som i dag jo sådan betragtes som helt selvfølgelig, nemlig at vi også har en ansvar for vores klode, sådan at det vi bruger af ressourcer, at det kan vi ikke bare gøre uden videre. Vi er nødt til at tænke på, at det skal komme generationer til, og derfor er hele det grønne perspektiv noget, som jo blev helt afgørende for SF der i 70'erne. Og det er netop også på det tidspunkt, så, hvor I Bjørn Poulsen bliver politisk aktiv i SF. Det er på det tidspunkt, hvor vi netop har nogle af de der diskussioner omkring det demokratiet og omkring det grønne islet i SF. Og det var den linje, som netop Gerd Petersen stod for som helt ubetinget sejrer i SF. Og det kan man jo sige, at det var det helt, helt afgørende for, at SF blev det parti på venstrefløjen, som overlevede og som også blev det bærende af venstrefløjspartierne. Det var de diskussioner, som var ikke mindst i 70'erne. Så på den måde kan man sige, at det, som Bjørn oplevede som folketingsmedlem, det var i en periode med megen brydningstid, og også en periode, hvor SF jo både gik op og ned, og sådan har det jo været i SF's historie, det er, at vi har ligget endda inden for 10 års mellemrum på både 7 mandater i 1977, hvor Bjørn Poulsen blev faldt første gang, og også på 27 mandater, og det var på det tidspunkt i 1987, hvor han blev valgt anden gang, og hvor jeg også tilfældigvis selv også blev valgt til Folketinget. Så SF har været igen meget op- og nedture, men det afgørende for, at et parti som SF har en berettigelse, det er selvfølgelig, at man har de rødder tilbage med, at man er et socialistisk demokratisk parti, der også tager hensyn til både verdensproblemer og tager hensyn til, at vi har en klode, som vi skal aflevere ordentligt til kommende generationer.
Jeg mener, jeg kan huske, at den valgplakat, man brugte der i gang, SF kom i Folketinget, det var et billede af Axel Larsen, og så stod der, afrust vores land.
Ja, det er fuldstændig rigtigt.
Der er sket visse ændringer, siden man har modereret sig lidt.
Det er det. Altså, SF var ikke dengang, og har aldrig været et decideret pacifistisk parti. Der var pacifister, som altså mente, at man ikke måtte overhovedet anvende militære midler. Det, der var afgørende for SF dengang, det var, at vi mente, at det var spild af ressourcer, og at den konflikt mellem øst og vest, at det var en meningsløs konflikt. Det, som man kan sige, at har ligget i forlængelse af vores tidligere tankegang, det er, at i det omfang, at man ude i verden har brug for at løse konflikter under FN's flag, at så kan man gøre det, og så er det meget berettiget. Men det forudsætter jo så altså, at det er en konflikt, som FN er enige om, skal løses af internationale styrker, og at det er en konflikt, som det så også er enighed om, at man skal bruge ressourcer på. Og derfor er det, som vi har set de senere år med at Danmark har engageret sig, hvis vi siger det på den måde, i for eksempel Irak, at det lever ikke op til det, som SF hverken dengang eller nu mener er berettiget, når det drejer sig om at anvende militære midler. Men det afgørende, det er jo at understrege, at et er, at man kan anvende militære midler, men noget andet er, at det er under alle omstændigheder helt afgørende, at man prøver alle andre midler i sikkerhedspolitisk henseende, frem for at bruge militære midler.
Og Fransen, kvindebevægelsen, var den ikke også stærk i SF den overgang, i hvert fald omkring 1983, tror jeg det var?
Jo, altså man kan sige, at det som gjorde, efter hvad jeg mener, det er, at SF blev det stærke parti på venstrefløjen, og efterhånden det eneste reelle parti af en vis størrelse på venstrefløjen, det var, at SF netop der i 70'erne tog de forskellige bevægelser til sig, ikke på den måde, at man overtog dem. Fordi det er i modstrid med den tankegang, der ligger i SF, at man skal ikke bestemme over andre bevægelser, men at man henter idéer fra bevægelserne. Og de bevægelser, som netop var i 70'erne, og som var stærke, der ville det være rigtigt, og det kan man sige, det burde jeg nok nævne som det første, det ville være rigtigt at nævne kvindebevægelsen, som netop i 70'erne var helt afgørende for nogle af de ændringer i samfundet, og også i det politiske system, og også i SF, det var kvindebevægelsen. Og det andet, det var så det, jeg nævnte, nemlig omkring miljøbevægelser, omkring atomkraftdiskussionen og sådan nogle ting, at det var de afgørende bevægelser, som påvirkede SF, og hvor SF hentede meget inspiration fra i 70'erne, og som så også har påvirket SF efterfølgende.
Uffe Fransen, jeg forstår, at du vil tillægge net op, at SF havde kontakt med og kunne opsuge nogle af bevægelsernes idéer, var med til SF. SF virkelig blev et, kan man sige, måske folkeparti dengang, der havde sin første store historie, og jeg ved, at Gert Pedersen korrigerede på det sidste landsmøde med at sige, at SF faktisk havde flere mandater dengang end i dag.
Ja, det er rigtigt. Altså, SF var i 87, hvor Gert Pedersen altså var formand, på 27 mandater. Og så ved det efterfølgende valg var SF på 24 mandater. Og begge mandattal er jo altså mere end de nuværende 23 mandater. Og det er jo sådan også udtryk for, at når et parti ligger højt, så kan man altså også risikere på et tidspunkt, at man kommer til at ligge knap så højt igen. Det var det i hvert fald Gert Pedersen oplevede, fordi så faldt vi jo så ved valget 1990 til 15 mandater, og på den måde har Gert Pedersen altså oplevet, at vi var helt nede i bund i 1977 og helt i top i 1987. Så SF har været igennem perioder med store sejre, men altså også indimellem noget, som vi må sige var nederlag.
Så stort et nederlag, er det ikke noget bestemt forklaring på det?
Jamen altså, man kan jo samtidig sige, at en sejr måske heller ikke altid er ens egen skyld. Det kan også være, at det er fordi naboen ikke er så dygtig. Og det var nok lidt det var tilfældet i 1987-88. Det var, at Socialdemokratiet havde interne problemer. Og da så i 1990, at Socialdemokratiet stod forholdsvis stærk med den ledelse, der var dengang med Svend Auken og Poul Nyrup Rasmussen og Lykketoft og Ritt Bjerregaard, at så var de i stand til at få et valgresultat, der var rigtig godt, og det gik så ud over SF på det tidspunkt. Så når nogen får sejre, så er det selvfølgelig som regel, fordi de også selv gør det godt. Men det kan også være, at det er fordi, det er andre, der gør det knap så godt. Og tilsvarende, når man går tilbage, det er måske ikke altid heller ens egen skyld. Men sådan bliver dommen som regel, at det er, at sejre, det er ens egen skyld, og også alt nederlag, det er også ens egen skyld, og det er ikke sikkert, man selv kan gøre så meget ved det.
Ja, Uwe Frandsen, vi har godt nok været inde og snakke om kvindebevægelsen, men når du kigger på partikulturen SF lige siden Axel Larsens dag, jeg ved, du vist nok sagde i Folketinget sammen med ham. Hvad ændringer er der så sket deri?
Ja, der er sket kæmpe store ændringer, og det er rigtigt, jeg har i en kort periode efter folketingsvalget i 1971 siddet i Folketinget sammen med Axel Larsen. Han døde i januar måned, efter det havde været folketingsvalg i september måned. Så jeg har siddet sammen med ham, men jeg var den yngste, og han var den ældste. Og partikulturen dengang var meget stærkt præget af det, som jo var kulturen i resten af samfundet også. Nemlig, at det var langt overvejende mænd, der sad og havde magten, og det var mændenes kultur, og at sådan nogle ting, som i dag ville betragte som helt umulig tanke, det var jo, at man dengang, når der var møder, så var der frit slag for rygning, og alle røg, undtagen måske en enkelt kvinde, og jeg røg altså heller ikke, så vi var måske et par stykker, der ikke røg, ellers røg alle andre, og på den måde var hele kulturen jo præget af, hvordan det var dengang, nemlig det, som mændene gjorde. Og mødeformerne var jo også præget af, at det var en gammeldags måde at gribe tingene an på, og at nogle mennesker mente, at de havde lov til at tale i meget lang tid, mens andre måske så ikke fik lejlighed til at tale. Og på den måde var det en anden form, og når vi i SF fra 70'erne havde møder og sådan noget, hvor man så anvender ikke kun de store mødelokaler, men også mindre til gruppearbejde og sådan noget, så havde det været en umulig og en utænkelig tanke i 1960'erne. Det ville være helt utænkeligt på det tidspunkt. Så på den måde kan man sige, at det som skete i resten af samfundet, og som jo er en slags udløber efter 1968 og efter kvindebevægelsen i 70'erne, det er, at man har en anden og dermed også en anti-autoritær tilgang til tilværelsen. Og det smitter så også af på hele den måde, som partierne har deres arbejde på. Og det kan man sige, at kvinderne i den forbindelse spiller selvfølgelig en stor rolle, men man kan også sige, at efterhånden så er det også nogle mænd, der er blevet opdraget, enten af deres egne koner eller af deres mødre, sådan at partikulturen i dag er en anden. Men altså, man skal ikke se bort fra, at den måde, som politik er på, at det er meget på mænds betingelser stadigvæk, eller i hvert fald betingelser, som er noget med, at det er altså nogle af de stærkeste, der overlever. Om det så er mænds kultur i dag, eller det også kan være kvinders kultur, det ved jeg så ikke.
Uwe Frandsen, alle siger, at du har haft en fremtrædende rolle i SF's folketingsgruppe. Det kunne være spændende at høre om nogle af de vigtigste beslutninger, som I har måttet tage, eller dilemmaer, I har haft i tidens løb, for eksempel med, hvem I skulle støtte, og hvad der var vigtigst. Måske kunne det også være nogen, du har fortrudt, at du har med til at vælge. Det er vigtigt, om du kan huske et par stykker, du godt du mener, der er værd at fortælle om.
Jamen, man kan jo sige, at det svære i politik, det er jo, når man har mulighed for at få noget indflydelse, og sådan set også få indflydelse. Fordi det er jo så ikke sikkert, at det er alle, der synes, at det var så godt, som man selv synes. Altså i min allerførste periode som folketingsmedlem fra 1971 til 1973, det var på et tidspunkt, hvor Socialdemokratiet og SF havde flertal sammen. Og der var der en række ting, som blev gennemført, som jeg selv synes var bedre, end hvis vi ikke havde gennemført det. Men der var der mange mennesker, også i mit eget bagland i Aarhus, som synes, at det burde jeg ikke have gjort. De kompromiser burde jeg ikke være gået med til. Men nogle af forbedringerne, det var for eksempel, at dagpengesatser blev hævet i forhold til hvad hittil, og sygedagpengesatserne også blev hævet. Og det var sådan en, kan man sige, et socialdemokratisk ting, som man fik gennemført, men det var jo også SF-politik. Nogle af de ting, som aldrig blev gennemført i den periode, og aldrig siden er blevet gennemført, det var sådan noget med økonomisk demokrati, altså indflydelse for lønmodtagers side på deres egen virksomheder og på den værdiskabelse, som de er med til at få lavet. Det fik vi aldrig lavet, og det er noget af det, jeg synes egentlig havde været godt. Det var noget, der blev forsøgt på først i 70'erne, og senere i sidste 70'erne, også lidt i 80'erne, men det er aldrig blevet til noget. Og det hænger noget sammen med, at det var svært at forklare folk, og også i SF var der meget lidt forståelse for det i visse kredse, så det blev aldrig til noget, men det var noget af det, som jeg synes egentlig havde været godt. Og jeg mener egentlig, at når man så ser på, hvad der sker nu omkring bankkrise og sådan noget, at så havde det egentlig været godt, hvis lønmodtagerne havde større indflydelse på deres egen virksomhed og sådan nogle ting. Så på den måde er der noget, som jeg synes, at det var nødvendigt at gennemføre, men måske ikke altid var lige acceptabelt for alle. Og så var der også noget helt tilbage, som vi aldrig fik gennemført. Og ellers vil jeg jo sige, at noget af det, som vi lavede i SF sammen med Socialdemokratiet og Radikale i den periode fra 1994 til 2001, hvor der var en regering med Socialdemokratiets ledelse og de radikale som det største eller vigtigste del af regeringen, og vi var støtteparti sammen med Enhedslisten, at der var der også en række ting, som blev lavet og som var udmærket. Og det er jo så det, man jo kan se, at det var udmærket, fordi mange af de der ting, de er så efterfølgende under Anders Foghs periode fra 2001 jo så blev hun afskaffet. Det er en række ting på det sociale område, det er en række ting på uddannelsesområdet. Så der er der noget, som man kan sige, at det var godt, det blev lavet, men man må jo også finde sig i, at når man så ikke selv har flertal længere, jamen så er der altså andre, der har det, og de bruger så også deres flertal, og det er jo en del af demokratiet.
Ja, og det er nok det svære at være øjenvidende til det, man har set som SF'er fra 2001 til 2009.
Ja, det er det da, men det kan jo ikke hjælpe andet, når man siger, at det er vilkårene. Altså, man må ikke blive fortvivlet over det, og det vil jo også være sådan, jeg er jo helt sikker på, at pendulet svinger tilbage igen, sådan at der kommer et andet flertal på et tidspunkt. Og så vil der være nogle af de ting, som er blevet gennemført de senere år, som så bliver ændret. Det er der efter min mening slet ingen tvivl om. Men altså, man kan også gå ud fra, at der er nogle af de ting, som jeg synes burde have været ændret, men så nok egentlig ikke bliver det, fordi der er en tilbøjelighed til, at partier i dag tænker meget i retning af, hvordan kan vi sikre, at vi har et flertal hos vælgerne, og hvis så vi er bange for, at vælgerne mener noget andet, end vi selv mener, så begynder vi med at mene det, som vælgerne mener. Og det er derfor også, man ser, at partierne kommer mere og mere til at ligne hinanden. Og der er nogle politikområder, hvor de næsten ikke tør være uenige med hinanden, fordi de er bange for, at det kan betyde, at de får færre vælgere. Det er typisk omkring sådan noget med retspolitik og omkring indvandrer-flygtningepolitik. Det er vel nok også noget omkring skattepolitik, hvor det er også ting, man slet ikke vil tør røre ved. For eksempel ejerboligen. Og sådan er der nogle ting i dag, hvor det er svært at se, at der er nogle store politiske forskel mellem de forskellige partier.
Ja, Åge Frandsen, under ungdomsoprøret var der et slåvand. Vær ikke bange for at løbe hovedet mod en mur. Hvem siger, at det er muren, der holder? Den der sociologiske fantasi og overmod kampvilje, der skal man kigge langt efter i dag, skal man ikke?
Ja, det må man sige, at altså det der med at have den opfattelse, at politikere skal gå foran og sige, det vil vi, og så skal de sige til vælgerne, vil I det også, jamen så skal I stemme på os. Den er der et stykke imellem i dag. I dag er det mere, at partierne via fokusgrupper og andre undersøgelsesmåder finder ud af, hvordan er det, vælgerne stiller sig til de forskellige spørgsmål, og så tilpasser politikken sig derefter, og så kan det være, at vi får et flertal. Og det er typisk det, som Anders Fogh Rasmussen gjorde inden 2001, hvor han afveg fra noget af det, som Venstre havde ment tidligere, og det er også det, som særligt Socialdemokratiet har demonstreret efterfølgende, efter at Helle Thorning er blevet formand, at de også slækker på deres egen politik, på for eksempel retspolitik og på flygtningeindvandrere, og så også med hensyn til sådan noget med skattestop. Og det viser så, at de to partier sådan har nærmet sig hinanden, selvom de selvfølgelig udadtil måske en gang imellem ser ud som om, at de er meget uenige, så må man nok sige, at uenigheden er størst om, hvem der skal have statsministerposten, mere end den er et spørgsmål om, hvilken politik, der bliver ført på i hvert fald disse områder. Så er der andre områder, hvor de selvfølgelig er uenige.
Simon Amnesbøl, som jeg mener var meget engageret i flygtninge, han er jo gået ud og siger nu med hans nye parti, at han støtter få, fordi flygtningepolitikken, det er hip som hap.
Man kan jo sige, at han selvfølgelig i en vis forstand har ret i det her, men altså hans måde at finde ud af, hvad han skal mene med det parti, som han nu har lavet, det er formentlig, at han finder ud af, hvor er vælgerne hen. Og selvom han jo sådan set i det radikale Venstre stod ret skarp på en flygtningepolitik, som er meget forskellig for Anders Foghs, så mener han nu, at det betyder ikke så meget. Det må være udtryk for, at han har fået nogen til at få undersøgt, hvis det skal laves et parti sådan i midten, så skal den se ud på en bestemt måde. Og det skal i hvert fald være lidt forskelligt fra det, som det radikale Venstre står for. Så han prøver på at finde et hul i politik, et hul, som måske så ud til at være udfyldt dengang Ny Alliance havde en vis succes, og som jo så måske så er et hul igen. Så det tror jeg, det er den måde, han tænker fuldstændig ligesom alle andre partier meget tænker i retning af, hvor er vælgerne hen, fordi så må jeg se og finde dem.
Alt det, der sker af den slags i øjeblikket, det kunne være en til at tænke på. Hvad tænker vælgerne? Følger de noget med? Lader de sig narre? Eller er der noget der, at demokratiet har et problem, fordi vi føler for lidt med, for lidt orienteret alle sammen, og ikke rigtig tager verden omkring os alvorligt?
Det har aldrig været mere oplyst, end vi er i dag. Altså, vi er jo enormt oplyst. Befolkningen har aldrig været bedre i hensyn til skolegang, og man følger formentlig også ganske godt med. Man læser måske ikke så meget aviser, men de aviser, man læser, er jo nok lidt mere nuanceret trods alt, end de var i gamle dage, fordi de partiaviser, der var i gamle dage, de var altså ret så ensidige. Så på den måde skulle befolkningens vidensniveau og orientering jo være ganske glimrende. Men folk går måske mere op i noget med formen, og så regner med, at når man har tillid til en bestemt person, fordi personen virker tillidsvækkende, at så vil indholdet også være tilfredsstillende. Det synes jeg nok en lidt forkert måde at vurdere politikere på, men jeg tror, det er den måde, man vurderer meget politikere på, og derfor er det meget med, hvem har jeg tillid til. Og der er det sådan, at i en periode var der mange, der havde meget tillid til Anders Fogh Rasmussen. mere end de havde i sin tid til Poul Nyrup eller Lykketoft, og det var givetvis det, som gjorde, at Venstre fik den styrke, som de fik efter folketingsvalget i 2001 og senere i 2005 og 2007. Så det er meget med, hvem folk har tillid til, uanset om jeg selv synes, man skal have tillid til de mennesker der, så har folk det givetvis.
Hal Koch snakkede om samtaledemokrati efter krigen. Det, du skitserer, det er nærmest, at at vælgeren der, de er ikke kloge nok til at bestemme i politik. De kan lige gå an, at de får lov til at vælge deres ledere.
Ja, men det er rigtigt nok. Altså, men det der problemet med hensyn til Hal Kochs samtaleteori, det er, at det var i en tid, hvor samtalen, også med møder og den slags ting, hvor folk og møde politikere og snakke med politikere, at den tid er overstået. Det er meget indvejskommunikation via fjernsynet, og specielt for de politiske lederes vedkommende, at der er det via tv, at de kommunikerer, og nu tager ikke tilsvarende respons fra folk. Og det var meget det, Hal Kochs demokrati byggede på. Det var jo samtalen mellem almindelige mennesker og de almindelige menneskers repræsentanter. Mens Alf Ross i øje grad byggede jo på, at man skulle give mandatet, og det er uanset, hvad man synes er rigtigt eller forkert, så må man nok sige, at i virkelighedens verden i dag, så har Alf Ross' teori sejret, mens Hal Kochs teori, det er sådan noget, der foregår på højskoler, og dem er det færre af, også i overført betydning med, at når man taler om, hvordan diskussionerne foregår mellem politikere og folk, så siger politikere sommetider, at de via deres møder i forsamlingshusene har oplevet sådan og sådan. Og så må man sige, at der er ingen møder stort set i forsamlingshusene med politikere længere, som der var engang. Så Hal Kochs verden, den ser ikke ud, som Hal Koch troede den så ud og gerne ville have den skulle se ud. Men det var også tilbage for over 50-60 år siden jo.
Og det er ikke fordi, den er flyttet over på Facebook?
Nej, det mener jeg altså en anden form for kommunikation i forhold til ved det, at man har den direkte møde menneske imellem. Det mener jeg aldrig kan erstattes det direkte møde med et møde via internettet. Det mener jeg ikke.
Men det er svært at overskue det hele, fordi det hele skal ses i global sammenhæng, hvis man virkelig vil forstå den ret meget. Og det er vi måske slet ikke uddannet til.
Nej, det kan man godt sige. Men altså igen, vi er altså meget oplyst, og der er jo ikke tvivl om, at den danske befolkning i dag ved utrolig meget i forhold til, hvad man vidste for 20, 30, 40, 50 år siden, om hvad der foregår rundt omkring i verden og på den anden side af jordkloden. Og unge mennesker, de i dag ved utrolig meget om, hvad det foregår i Afrika eller Asien, hvad man altså ikke vidste i min barndom og ungdom på samme måde. Så på den måde kan man sige, at man ved meget mere om en hel masse ting, men det kan godt være, at det er noget af det, som man vidste tidligere, og som man oplevede ved, at man havde det direkte møde mellem politikere og mennesker, at det har man så mindre af i dag, men man ved meget mere om mange ting, så man kan sagtens tage stilling til mange ting. Det betyder så ikke nødvendigvis, at man tager stilling ud fra indholdsmæssige ting. Det kan være, og det er det, jeg synes, det virker som om, at man tager stilling ud fra mere sådan form, og hvordan man synes, nogen gør indtryk på en, og så også, og det er måske relevant nok, men det er et spørgsmål, om det er nok, hvem har man tillid til? Og det er det, man så stemmer ud fra, at man har tillid til bestemte politikere.
Partierne som bindeled mellem befolkningen og Folketinget, har man jo sagt, at den har på retur, fordi der ikke var nogen medlemmer længere i partierne, selvom man har set, at fremgangen det betyder også flere medlemmer. Er det ikke et svaghedspunkt?
Jo, og man kan sige, at det tyder på nu, at selvom der er nogle partier, der får flere medlemmer, det er, at de mennesker, der endda melder sig ind i politiske partier, de gør det åbenbart ikke, fordi de vil have indflydelse. De deltager ikke i særlig stor udstrækning, de nye medlemmer, i politiske diskussioner og kommer til møder. De deltager ikke engang i en uafstemning, som kan foregå ved, at man skal sende et brev, eller med, at man kan stemme via nettet. At den mulighed benytter man sig ikke engang af, sådan at det tyder på, at den form for medlemmer, som nogle partier får i øjeblikket, det er en anden type, end det var for en 10-15-20 år siden, hvor det var medlemmer, der ville have indflydelse og være en deltagende demokratisk borger, sådan lidt halvkok-agtig måske, så tyder det på, at mange af dem, der melder sig ind nu, at det er mere en alfrostborger. De vil gerne vise, at de har tillid til det pågældende parti, og så melder de sig ind, og i virkeligheden primært for at give et støttebidrag og fortælle, at vi synes, I gør det godt, og vi vil jo ikke blande os.
Ja, hvis man skal være politiker, så skal man jo først læse statskundskab nu om dage. Der er mange ulidelige unge typer, synes jeg. Kender du nogle af dem? Altså, lærer de det efterhånden, at de er folkets tjenere, eller hvad?
Altså, der er jo en risiko for, at nogle af dem, der melder sig i politik, at de gør det rent karrieremæssigt. Det kan man jo ikke komme udenom, at det er en risiko. Og at nogen, der vælger at blive politiker som en karrieremulighed, eller vælger at blive embedsmænd i en kommunal eller en statslig administration, eller vælger at blive embedsmænd i en virksomhed eller i en organisation, en interesseorganisation, at det i virkeligheden er de samme typer, som bare vælger det ene eller det andet, og de kunne lige så godt have valgt det andet frem for det ene. I modsætning til i gamle dage, hvor dem, der meldte sig i politiske partier, de gjorde det som udgangspunkt ud fra, at de ville et eller andet. De ville have indflydelse. Det kan godt være, at også nogle af dem gerne ville have magt. De ville gerne påvirke politikken, og de valgte et bestemt parti og kunne ikke drømme om at vælge et andet parti. Der har man ikke engang mellem indtryk af, at nogle af de unge mennesker, der vælger at gå ind i et politisk parti, at de så måske efter kort tids forløb, så vælger de måske en karriere et andet sted, og de kunne lige så godt have valgt et andet parti måske frem for det parti, de vælger, og de kunne også have valgt at være i en organisation, og de kunne have valgt en anden organisation, som måske har vidt forskellige interesser. Og sådan var det førhen. Altså den der bevidsthed om, hvad det var for en politisk grundholdning, man havde, den er mindre udbredt i dag end var tidligere. Det er jo rigtigt, at der er mange unge, der går ind i politik, som har statskundskab eller et eller andet samfundsvidenskabelig baggrund med sig. De har altid været overrepræsenteret, den gruppe af mennesker, og jeg tilhører selv kategorien, kan man sige, men det er jo mindre tidligere. I dag, der er det altså, det er den største erhvervsgruppe. De er langt større end ufaglærte og metalarbejdere i den nuværende Folketing.
Uffe Frandsen, du er den der type, der er gået ind af værdimæssigt, eller som jeg sagde engang, på politiske grunde. Når du kigger tilbage, har det så været umagen værd?
Ja, det har det da i høj grad. Altså jeg synes, at det er både med hensyn til det liv, man har haft i den forbindelse, og det, man indimellem også har kunnet gøre, det har da været det værd. Det ændrer ikke ved, at det at være i politik er et ganske hårdt håndværk, og man må være indstillet på, at det kan være hårdt indimellem. Ikke mindst er det hårdt, når det internt i partier er problemer, fordi det er meget stærkere. Det er meget hårdere, hvis det er ens egne, man er uenig med, i forhold til, at det er nogen fra et andet parti, man er uenig med, fordi det skal man jo være. Men altså, jeg vil sige, at det har været det værd, og arbejdsklima af politikere imellem, både men nogen fra sit eget parti, og også folk fra andre partier, har været glimrende. Det har været lige så godt som at være på en anden arbejdsplads, lige så godt som at være på en et kontor eller på en lærerværelse, så er det lige så godt at være i Folketinget og arbejde sammen med andre mennesker. Så på den måde har det været udmærket. Men altså, det er da også omkostningsfyldt, fordi det er ikke en arbejdsdag, som er kort, og det er ikke altid lige behageligt. Fordi politik tiltrækker jo mennesker, som vil have indflydelse. Og indflydelse er jo ikke sådan, at det kan alle bare få. Der er nogen, der får, og der er nogen, der får mindre. Og derfor er politikere nogen, der slås om at have indflydelse. Både partier imellem, og det er jo vilkårene i et demokrati, men jo også internt i et parti. Og derfor kan det vel være hårdt indimellem. Det er ikke nødvendigvis noget, jeg vil sige til mine egne børn. Det her, det er lige den verden, I skal opsøge. Og selv mine børn, alle sammen, er medlem af et politisk parti, så er de ikke aktive. Og selv dem, der har været lidt, det var ikke noget, de synes var så spændende, at det blev ved.
Afslutningsvis, Ove Frandsen, mange år er medlem af Folketinget. Kunne du fortælle måske nogle ting, du har været stolt over at være med i?
Ja, altså ordet stolt er jo et stærkt ord. Det bruger jeg aldrig at sige, at jeg er stolt. Jeg ved godt, det gør mange mennesker, når nogen har vundet en håndboldkamp, eller når nogen har lavet et forlig, så siger de vist nok, at de er stolte. Det tror jeg ikke, jeg vil sige. Men jeg vil sige, at nogle af de forlig, jeg har indgået, også under besværlige vilkår, har jeg været godt tilfreds med. Altså, nogle af de finanslovsaftaler, jeg var med til at lave, hvor Lykketoft var finansminister, og som betød nogle forbedringer på uddannelsesområdet, på daghøjskoler og på efteruddannelse, at det var noget, jeg synes selv var godt, og det var det værd. Og arbejdet og processen med det var udmærket, og at oplevelsen i den forbindelse med at forhandle med en Lykketoft, som jeg betragter som et af de mest ordentlige mennesker i politik og dygtige mennesker, måske bare ikke altid så god på fjernsyn. Det var en fornøjelse. Jeg vil også sige, at nogle af de aftaler om uddannelse, som jeg lavede sammen med Margrethe Vestager, var jeg godt tilfreds med. Netop også omkring efteruddannelse. Og den aftale, jeg lavede med Ulla Tørnæs, men det var så under et helt andet flertal, omkring gymnasierne, som man indimellem diskuteres meget, hvor godt eller hvor dårligt den reform var, vil jeg sige, at jeg synes, det var rigtig godt i forhold til at få ændret i det eksisterende gymnasium. Så på den måde synes jeg, at der var en række ting, som jeg synes, det var godt. Det er ikke sådan noget, det har rykket verden helt fantastisk, og blandt andet også fordi, der kom en anden flertal på en række områder efterfølgende, som så har gjort, at nogle af de forbedringer blev af en vis kort varighed. Men det er, skal man sige, ting, som jeg synes er gode ting. Men ordet stolt, det bruger jeg ikke i den forbindelse. Men det er nok også, fordi det er en del af min tradition som jøde. Det er, at man kan ikke gå rundt og sige, at man er stolt.
Ove Frandsen, tidligere SF-folketingsmedlem. Nu håber SF jo på at komme i regering igen, og nogle af de ting, du nævner her, det er det, man råber på i dag, bare for at tage en konkret ting som daghøjskoler, og der skal kæmpe for den der gymnasiereform, som du har været med til. Får du ikke lyst til at tage en tur med, hvis nu der vinker en post, som for eksempel var ikke ministerpost, du kunne have lyst til at påtage dig, hvis nu det her SF skulle komme i regering?
Altså, for det første, så bestemte jeg med mig selv helt tilbage i 2001, ved det folketingsvalg, der var i 2001, at det ville være mit sidste valg, for jeg synes simpelthen ikke, at det var så interessant. Og det var ikke så meget det med, at vi blev mindretal, men mere at den måde politik var på. Der bestemte jeg mig selv, at det skulle slutte. Og da det så sluttede i 2005, så var det efter en tid, hvor jeg synes, det havde været rigtig interessant. Man har bare ikke fået så meget gennemført i den sidste periode. Og ind til sidste dag i Folketinget, der arbejdede jeg på fuld tid. Og fuldtid, det er altså ikke 40 timer om ugen, det er 60-70 timer om ugen, og det gjorde jeg fuldtid på det tidspunkt. Da jeg så holdt, så vidste jeg, at jeg ville holde, og det er sådan, når man holder i politik, så skal man have gjort sig klar, at så bliver ens tilværelse en helt anden. Og det er min tilværelse, og jeg er rigtig godt tilfreds med en anden tilværelse. Jeg har skrevet 2 bøger om politik, om hvordan politik er i praksis, og hvordan lovgivningsprocessen er i praksis, og det synes jeg er spændende. Og så har man en fritid til at dyrke sin have og andre ting, og man har børnebørn. Så jeg er rigtig godt tilfreds med at være pensionist, og det giver så også svaret på det andet. Jeg kunne ikke drømme om at tænke på, at det kunne være sjovt at komme til et eller andet igen i politik. Det er noget, der ligger så fjern fra mig. Og jeg vil egentlig sige, at hvis SF var kommet i regering tidligere, så ville jeg nok have været lidt forbeholden i forhold til at skulle være minister, fordi en minister er jo en person, som godt nok har ganske betydelig indflydelse på det konkrete område. Jeg synes også, der er mange ting, en minister skal gøre, som ikke altid kan være lige sjov. Men det er jo rigtigt, at vi i 80'erne arbejdede meget ihærdigt på at kunne komme til at lave en anden regering. Og hvor vilkårene måske var ret gode for det, og frem til 1990, der var ikke helt utænkeligt, at det kunne lade sig gøre at få en anden regering. Men der vil jeg nok sige, at jeg vil i hvert fald ikke slås for at blive minister på det tidspunkt. Det var ikke det, det var min ambition, og derfor er det af mange, mange grunde jo så heller ikke nogen ambition i dag. Jeg tænker aldrig på, ville det være interessant, hvis nu jeg også var på Christiansborg. Aldrig nogensinde. Fordi så er interessant, var det nu heller ikke. Der er en tilværelse uden for Christiansborg, som er mindst lige så interessant, og for mit vedkommende, langt mere behagelig. Og det er jeg rigtig, rigtig godt tilfreds med.
Men du er alligevel med en gang imellem. Du var med til det sidste landsmøde, hvor du blev ordstyret under afstemninger om ændringsforslag og så videre. Og jeg er sikker på, at man ringer til dig en gang imellem, og du har nok ikke slukket din mobiltelefon altid.
Nej, det er ikke nok. Altså, jeg har ikke noget imod, at man spørger en gang imellem efter et eller andet, og om det kan være noget med, hvordan har SF gjort et eller andet tidligere, eller hvordan skal man egentlig gribe det her an? Det kan specielt være omkring nogle forfatningsmæssige eller retspolitiske ting. Det er meget sådan noget. Og så er nogle af de yngre folketingsmedlemmer, som har fået områder, de ikke rigtig kender til, som også indimellem ringer til mig. Og det er de hjertens velkommen til, og når SF har landsmøde, og hvis de beder mig om jeg vil være dirigent på landsmødet, som jeg har været, efter jeg har holdt i Folketinget hvert år, så gør jeg også det. Men det er ikke noget, jeg ville være enormt ked af, hvis ikke det skete, fordi på et eller andet tidspunkt, så skal det jo også holde. Og derfor har jeg det slet ikke sådan, som jeg ved, nogle politikere har det. Det er, at de kan ikke forstå dagen efter, de er holdt, at det bliver så stille for dem. Fordi der nogle politikere kan have fået det sådan, at de tror, det er dem selv, der er interessant, og ikke er klar over, at det er deres job, der er interessant for journalister. Fordi det er jo jobbet, der er interessant for journalister. Det er derfor, journalisterne ringer. Det er jo ikke for personens skyld, at de ringer. Så jeg har en helt afklaret forhold til det, det havde jeg allerede, da jeg holdt i 2005. Og en af grunden til, at jeg har det så let ved det, og har haft det så let ved det, det er, at jeg jo ikke har siddet sammenhængende i Folketinget i mange år. Jeg har siddet i 3 omgange og har været ude af det, og har prøvet at være ude og har holdt af at have et job. Så jeg har aldrig valgt at blive politiker ved fravalg, men det var et tilvalg. Jeg kunne vælge at være politiker, og jeg kunne vælge at være underviser, og jeg har valgt begge dele afhængig af, hvornår det var. Og derfor har jeg ikke det problem, som nogle andre folketingsmedlemmer har, at de ikke kan finde ud af at fungere ligesom ganske almindelige mennesker.
Nu gav du mig et nyt stikord, og det var pressen. Politikere og pressen. Hvad siger du i den sammenhæng? Der bliver så meget skældt ud på medierne.
Jamen, jeg synes sådan set ikke, pressen er så dårlig. Jeg synes sådan set, pressen er udmærket, og min oplevelse med pressen gennem årene har været glimrende. Jeg synes, at stort set alle de journalister, jeg har mødt, har jeg syntes var ganske dygtige. Og jeg deler ikke den opfattelse, det der med, at pressen er dårlig eller sådan noget. Der er selvfølgelig bedre journalister end andre. Det, hvor man kan sige, kan være lidt bekymrende, det er, at samtidig med partier og organisationer og ministerier og virksomheder ansætter kommunikationsmedarbejdere og spindoktorer, at der er hele pressen, både den elektroniske, altså radio, tv og den skrevne presse, dagbladene, der er de i økonomiske svære tider, sådan at de ikke har de ressourcer, der skal til altid til at afsløre og til at grave i de sager, som de bør ud fra, at de skal også være med til at kontrollere, hvordan politikere, ministerier og virksomheder opfører sig. Så der kan man sige, at det er mere det der med, at de er lidt svage som part i forhold til politikerne. Politikerne kommer samtidig for godt et sted med at sige nogle ting, hvor de burde være spurgt en gang ekstra. Det hænger også noget sammen med, at, og der kan man så sige, at det er lidt pressens egen skyld, at medierne, ikke mindst tv, har ikke den tid afsat til, at man kan gå i dybden i tilstrækkelig omfang. Det hænger lidt sammen med, at sådan er mange danskere indrettet, at man ikke ser helst alt for lange indslag. Men ellers synes jeg, at pressen er ganske udmærket i Danmark.
Jeg siger mange tak til Ove Fransen, tidligere folketingsmedlem for SF, fordi du vil fortælle os om det SF, du har været med i og har brugt det meste af dit liv på. Men også fordi du vil sådan set give os et spejl af den nuværende udvikling og kigge i, så vi måske kunne lære lidt af. Jeg siger mange tak, Ove Fransen, og du må nyde dit otium.
Ja, selv tak.
Vi hørte her tidligere SF-folketingsmedlem Ove Fransen fortælle sin oplevelse af SF's historiske udvikling set indefra indtil 2005. En syvende optaget den 19. januar 2009.